Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Esiet sveicināti raidījumā subjektīvie mērījumi. Šodien studijās mēs Ieva Nagliņa un man raidījuma viešņu ir mākslinieca Elze Sīle. Sveika, Elze.
Sveiki, labvakar.
Un Elzē nesen ir noslēgusies izstāde Rīgas laikmatīgās mākslas telpā. Pirms diviem gadiem, 2022. Gadā, bija arī plaša personāla izstāde Kim laikmatīgās mākslas centram. Bet tam gan jau pieskarsimies pamazām arī raidījuma laikā. Sākumā nedaudz tā kā iepazīsimies, un Elze pastāst lūdzu, kā tu vispār nolēmi studēt mākslu un pēc tam arī ar to nodarboties.
Man mamma veiksmīgi noorganizēja apstākļus, kopš bija mazs bērns ap 4 gadu vecumu, kas varēja viņai līdzās pastāvēt darbojoties. Un kopš tā laika tas arī esmu to turpinājis darīt. Es nekad neesmu pieņēmis apzināt lēmumu kļūt par mākslinieci. Man likās pārāk tāds neskaidrs un ambiciozs. Vai vienkārši nevarēju saprast, kas zem tā pastāv zem šī termina. Bet kopš seniem laikiem es vienkārši vai no ofisa, arhitektūras ofisa vidē vai māma šuva. Tam līdzīgi es plakām novēroju viņu darbības un atdarinu un Un pati kaut ko ļoti, man patika vizualitātes un novērojumi, un tāpēc, un arī darboties ar rokām, es vienkārši to esmu turpinājusi visu savas dzīves garumā, bez tādām īpašām karjeriskām ambīcijām. Bet tajā pašā laikā es ieguldīju vairāk nekā 100%. Es kā darbojos tajā ļoti nopietni, es tam piegāju ļoti nopietni, tāpēc, ka man varbūt tāds raksturs vai, sistemātiski. Vai ieliku ļoti lielu enerģiju, bet es neveidoju visādas ilūzijas vai ambīcijas attiecībā uz to, kā tieši tam vajadzētu notikt. Jo, piemēram, presets būtu mākslinieks, kas, ar ko man paralēli ir studija Cīrihē. Viņa stratēģija bija, vai viņa tā kā, pieeja bija pilnīgi citādāk. Viņš ir studējis marketingu līdz 28 gadu vecumam, un tad izdomājis, ka viņš grib būt mākslinieks, tāpēc, ka būt māksliniekam, viņš redzēja, ka tie mākslinieki tāda stilīga un viņi tā ģērbjās visādi un viņš nav tāda liela auguma, nezinu, vīrietis. Viņš ir izdevīgi, ir kaut kādas pozīcijas, kurā būt māksliniekam vai mūziķim ir izdevīgi, jo var iegūt visādu auditoriju, un auditorija nozīmē, piemēram, nezinu, savu status un visādas paaugstināšanu, visādas seksuālas sakari, piemēram, vīrietim. Ja viņš ir mākslinieks, vai viņš ir vienkārši kaut kāds tur, jebkas cits. Un tā viņš izdomāja, ka viņš būs mākslinieks, un tad vienkārši strateģiski veidoja savu mākslinieckā tēlu, māksliniecko tēlu, un pavisam pavirš kaut kādu māksliniecko produktu. Un tad pārējais ir tas network. Un tā ir tā kā galēji pretēji pieeja tam, kā es to darīju. Es savukārt ļoti ilgi un pat līdz šim pievērsos tam, vai ja man vispār sanāks izveidot vizuāli redzamu objektu, kas mani interesē, tad varbūt, tad es tam meklēšu tā kā auditoriju vai nepieciešamību vispār eksistēt pasaulē plašāk nekā man.
Tu tā kā sāci vispirms ar sevi?
Nevis ar sevi, bet ar objektu. Ar objektu, kurš ir vai garlaicīgs vai interesants. Bez nekādiem citiem kritērijiem. Līdz ar to, varbūt, esmu dzirdējis citur, tā kā, ka es tā kā glēzniecība vai tēlniecība vai arhitektūra viss saplūst kopā, bet es arī nekad neesmu domājis šajās kategorijās, jo man vienkārši ir pārsvarā vizuāli ļoti garlaicīgi, tā kā būt. Es visu laiku vēroju, bet man ir tā kā garlaicīgi skatīties šos priekšmetus. Es redzu, piemēram, šeit studijās, tur sienē kaut kāds tur nosmērēm, paklājas ir, nezinu, no kurienes. Un tad es mēģinu uzveidot objektus, ko man ir interesantāk skatīties. Un tad es šos objektus tā kā, veidoju vairākus, viņus kolekcionēju. Un tad, protams, ir patīkami, ja kāds viņus grib izstādīt.
Vai tev ir atbilde šodien uz to, ko nozīmē būt māksliniekam?
Pārsvarā, tas, ko esmu redzējis Cīrihē un Rīgā, tas ir tā kā, viņi staigā tādās grupiņās, viņi ģērbjās noteiktās tādos apģērbus, apģērbs ir svarīgi, un tad tā poza, un cik esmu novērus, jo lielāk poza, jo mazāk, tas vienkārši aizņem laiku, veidot savu mākslinieku tēlu, var veidot objektus, var veidot abus, var veidot karjeru, jebkāda darbība aizņem laiku un resursus. Un tas, kur iegūt vairāk, tas arī ir vairāk redzams.
Kā tu esi savukārt nonākusi pie sava rokraksta, kā tas ir laika gaitā veidojies vai jau studiju laikā, vai pēc tam tu līdz tam nonāci?
Jā, tādā ziņā man vecāki ir arhitekti, un vecāki bija nu, no vienas daļas tā kā fiziķi vai ārsti, un vecās tās bija atomfizikas doktors. Man ir salīdzinoši tāda dabīgi, nekluži eksakta domāšana, bet tāda, labpadodas, geometrija, matemātika, sistematizācija, tādas strateģiska domāšana. Un es gribēju, ka es biju jaunāks, domāju, es gribētu būt zinātniec, bet tādā ļoti romantiskā veidā. Un nu, viss šīs tā kā dabiskās kapacitātes, es viņas ievietoju šajā vizualitāšu, materialitāšu sfērā māksla. Un tad kopš akadēmijā vai pirms tam es pamanīju, ka es citādāk pieeju tam, kā man kursabiedri. Tādā ziņā gan pirmkārt intensitātes ziņā es vienmēr taisīju 10-20 reizes vairāk ieguldīju un man bija vairāk materiāls. Bet to es darīju nevis tāpēc, ka lai piepildītu tēlu, bet tāpēc, ka es vienmēr veidoju, piemēram, 1 līdz 3 vai mēnešu vai 3 gadu laikā kaut kādu periodu, kurā es atlasu kaut kādas prioritātes vai eksperimentāli ietvaru, kurā es izmēģinu. Un šis eksperimentālais ietvars, viņš pieļauj, tur nav samazinu psiholoģiskās problēmas, nav jāstraucas par to, kā izskatīsies kļūdas, ko domās citi vispārējais, vienkārši darina noteiktos ietvaros un bez tam atlasa interesantākos rezultātus. Pirmkārt, veidojas ļoti liels pieredzes apjoms, otrkārt var atlasa no kā pēc tam, un tad, teiks, veidoju atlasi pēc kādu periodu, pēc tam es viņus sintezēju ar pārējiem periodiem, jo es daru vairākas lietas paralēli, un tas uzmēr, ka man vienkārši ir ļoti plašs eksperimentāls lauks, un tas palielina iespēju sintezēt unikālākus risinājumus.
Tas rada tādu priekšstatu uzbūru šobrīd, ka tava darbnīca ir tāda kā tāda laboratoriskā laboratorija, kur ir notiek paralēli dažādi eksperimenti.
Jā, un viņi notiek paralēli arī laikā, un ir sevišķi manā iztēlē. Manā iztēlē tas notiek daudz trākāk, tāpēc, ka man patīk visvairāk visā šajā procesā, man patīk vienkārši tā sajūta, kad nevis sajūta, bet tas brīdis, kad ienāk jauna vizuāla ideja prātā. Vai strateģisku vai vizuālu ideju. Tas man rada ļoti lielu labsajūtu, jo tāpēc, ka nav iespējams ar šo ideju stāties tuvākā kontaktā, kā tajā brīdī, kad viņi tā kā uzplaiksnī. Viņa uzplaiksnī, viņa ir tajā brīdī ir absolūti pārņemoši, to var redzēt ar prātu, bet ne, nu, ne kā halucinācija, bet kā iekšpus prātu. Un tad viņa tā kā viņa ir absolūti, un viņa vienkārši vēro, bet viņa ir absolūti tikai uz to īso brīdi. Un pēc tam var, pēc tam ir visi tie faktori, cik daudz enerģijas, cik daudz laika, cik daudz resursu ir šo realizēt un kā viņu konkurē ar dzīvi vai ar citām idejām, kuras jau stāv rindā, tikt realizēts. Un tāpēc, un tāpēc tajā studijā es joprojām realizēju tikai kāds 5% no tā, ko es iztēlojos. Un tāpēc esmu dzirdējis arī, ka man darbi ir tikai mazliet nekonsekventi, attiecībā viens pret otru, vai tā darbība tāda nevar paredzēt. Viens iztāds ietvaros vai plašākā mērogā, bet no vienas puses tas ir tāpēc, ka es izvēlos radikālākos risinājumus, vai to, kas man liekas viss ekstrēmākais, jocīgākais, interesantākais, nevis tā kā konsekventi tur, nezinu, ka man it kā no punktu A līdz B ir jānonāk kaut kādā vienalga kādā veidā. Un otrs ir tas, ka, ja būtu iespējams redzēt to, kas ir manā prātā, tad tur iespējams arī būtu lielāka konsekvence. Būtu vienkārši ļoti daudz, bet arī savstarpējā konsekvence būtu lielāka, jo ties sasaistījums starp dažādiem elementiem vai risinājumiem būtu, redzam, kā viņi ir notikušas vairākas mutācijas. Tās mutācijas nav iespējams atspoguļot, jo laika un citi resursi ir ierobežoti.
Jā, tu jau pieminēji, ka tavs mākslas darbus mēdz raksturot kā tādus starpdisciplināru starp bez varbūt konkrētas tā kā žandru vai mākslas mediju robežas. Cik liela nozīme ir materialitātei un kādas varbūt ir šīs materialitātes un idejas attiecības, jo nu, tie 5%, kas tiek realizēti, materializēti, tad iemiesojas kaut kādā konkrētā formā un tekstūrā.
Jā, nu, mēdī, man liekas, interesanti tādā ziņā, ka mans brālis ir, kāds atsos lawyer, nu, tas advokāts. Un es arī varētu būt, es būtu izmācījies, es varētu būt diezgan labi šajā profesijā. Tādā ziņā, ka, nu, saprast, kāda ir esošā situācija, kāda ir ietvari, argumenti vai likumi kaut kāds, nu, tas tā kā režģis, un pēc tam atrast viņā tos, nu, tos tā kā, kā viņi mazliet pačukarēt, vai kā izvirzīt argumentu tā, lai uzvarētu argumentācijā. Tādā ziņā tas man arī labi padodās un patīk. Un līdzīgi, un šādā veidā es redzu arī mēdiju vai tā kā konvencijas. Konvencijas, un tad man sprāts ir mazliet tā kā, iespējams, viņi varētu matemātiski vai tā kā datorā aprakstīt. Piemēram, tā kā tiek lokāts lielākais lauks, tad tur ir sektora daļa, attiecības, izņēmums un tā tālāk. Nu, to viss ir iespējams ģeometriski uzzīmēt. Un tad tā kā, kāds tas tā kā tvīkojot vai izmainot nelielus parametrus, radikāli var iegūt dažādas rezultātas. Jo tie parametri, piemēram, konvencijas parametri tiek definēti konvencijā, bet viņiem ir kaut kāds tas spektrs, cik, piemēram, tur eļas krāsas biezums. Viņš var būt tik biez, kā izspiežot tūbiņu, viņš var pārvarēt gravitāti un tik tā kā uzvirzīts uz augšu, kā tāds vulkānisks izstrādājums vai veidots kubā vai tamlīdzīgi. Ir tik daudz variācijas, ko pieļauj, piemēram, konvencija biezums. Tas ir tas, ar ko es iepriekšējos gadus tie mazie eļas tie gleznojumi, viņi tā kā apspēlē dažādas glezniecības konvencijas. Nu, vai zīmējumi, piemēram, tur ir tie mazie grafīta kodoliņi, agrāk, pirms, nezinu, tur, nu, bija kaut kad, kad bija tā, kad bija līnija un zīmējums, un tad viņi tā kā vairāk izkrāsoja to, zīmējums dominēja, un tad atkal tā brīvās krāsas triepiena, piemēram, Delacroix, un tam līdzīgi viņš tā kā atbrīvo no zīmējuma, kļūst vairāk gleznieciskas. Nu, piemēram, šādi, es atceros kaut ko no mākslas vēstures, un tas tā kā, un es uzzīmēju, piemēram, es uzzīmēju, bet es uzvēlku līniju, tad uzlieku to grafītu kodoliņu kā tādu ready-made, ekstrudētu biezumu vai tā kā konstrukciju, jo ir, piemēram, arī struktūrālisms, kas saka konstruēkt attēlu, bet tad uz viņus uzkrāsoju mazliet tā kā krāsu, kas izstās kā mazliet uzbiršs sniedziņš, vai nu, kaut kāds tāds visādas, kur tā kā tas konvencijas un tad iztēle saiet kopā. Tas attiecībā uz mediju. Attiecībā uz materialitāti tas ir, tam varbūt tehnoloģiski inovatīvs vai psiholoģisks tā kā aspekts, vai arī meklēt vienkārši jaunas vizualitātes. Tāpat kā, piemēram, nu, fashion mode vai tam vajadzīgi. Kas šajā brīdī ir tāds materialitāte, kas visvairāk tā kā liek, nu, liek mazliet tā kā vibrēt tam sirds centra rajonam vai iekārai. Tad varbūt dažādi apstākļi. Vai, piemēram, jā, arī tie ir tā kā tehnoloģiski inovatīvi, piemēram, kādā veidā var uztaisīt vieglus darbus, pēc stingrus darbus. Tādā ziņā, ka jebkur no tiem izstādes darbiem, kas ir ļoti trauslis, viņas nomet uz zemē vismaz 5 reizes katru, bet nekas būtiski nemainās. Tas nozīmē, un tad tas vairāk savienotos ar mani interesi par bioloģiju, kad es biju mazāk, tad es nozīmēju visus tos kukaiņus un augus, jo kukaiņi, insekti, viņi ir tādi, viņi ir tik trausli un tik, bet tomēr viņus var nomest no metra vai 2 metru augstumā, pat vairāk, viņi izdzīvo. Un tā smagnējā māksla vai arhitektūra, es domāju, ka nākotnē, nu, viņi jau šobrīd rada problēmas, ir tik tā viss, kā tas ir storage, ne, bet, nu, kā ir storage?
Glabāto?
Jā, uzglabāšana, pārvietošana, viss sāpošās mugurs un lielās tās kastas, un tad mākslas transports, kas maksā vairāk nekā izmaksā māksliniekiem, lai veidot jaunas izstādes. Un tad arī arhitektūra, nu, piemēram, Bankogā uz Deltas, es nezinu, vai viņiem apakšā ir tas iezes vai vienkārši visas tās augstceldnes, kas ir, nezinu, 89. 2000. Uzbūvētas tāpēc, ka tādā veidā jau būvē Ņujorkā, kas ir pilnīgi cits apakšzemes, tur, nu, tas, tā stabilizācija, vai tas viss vienkārši nenomauksies lejā, līdz ko saplūst, uzplūst vairāk ūdens, vai, nezinu, nu, tā kā tas viss ir mazliet, tas ir tāda vecās tehnoloģijas, kuras neobligāti ir jāturpina darīt, tāpēc, ka nu, būs dažādas, nezinu, nu, materiāla inovācijas, dažādas apstākļu, citas situācijas izmaiņa, būvēt no smaga akmens, vai taisīt ļoti smagu smagstarbs, es domāju, ka tā nav nākotne, tāpēc es, bet, jā, tāpēc es interesējos par materiālu dažādos aspektos. Bet tam varbūt arī psiholoģisks un vizuāls un mākslas vēstures referenču spektrs.
Vai sanāk, ka tas joprojām darbojas viss šīs izvēles arī pēc principa, kā tu teici iepriekš, ka lai tas tev pašai šķiet saistoši un interesanti uz to arī skatīties?
Man tas garlaikot, tad kā būtu vēl citiem? Bet esmu pamanījis, ka ļoti daudziem pašiem neinteresē, ko viņi dara. Nu, tā kā viņam ir minimāli interesi. Nu, tā kā viņi to dara, tāpēc, ka tas ir... Tāpēc, ka nepieciešam šī formalitāte, kā... Bet ir sevišķi Cīrihē, tas kļūst aizvien populārāks. Tāds vairāk pievērš uzmanību, kā studijā, kopīgā studijā, taisīt kopīgi ēst un spēlēt šķijos sociālistos, ļoti kapitālistiskā valstī. Un iegūt kaut kādu labsajūtu par to, ka tu esi kā ētiski pareizajā pusē, kaut gan īstenībā nodomi, reālie psiholoģiskie nodomi ir pilnīgi citādāk, nekā nu, pievērsties kaut kam, kas ir ārpus sevis, jo objekts ir ārpus sevis. Un es domāju, ka tādā ziņā cilvēki, tam jau jābūt obligāti māksliniekam, jebkur cilvēki, kas darina objekts ārpus sevis, viņiem tas palīdz iziet ārā no sava egoistiskā spektra. Tas, es domāju, vienkārši ir veselīgi. Es domāju, ka es būtu arī pilnīgi cits, daudz kretīniskāks cilvēks, nekā es netaisītu šos objektus un nesinkronizētu savu vērojumu, darbību un objektu veidošanu. Un tikai būtu kā es. Es būtu ētiski un psiholoģiski pilnīgi citādāk. Tāpēc es iesaku visiem to darīt.
Jo māksla ir tā kā transformējoša vai tieši tā kā kā terapeitiska?
Viņa varbūt, jā, pilnīgi noteikti, jā. Esmu, te Kim izstādē nāca palīgā 15 mans māsas, kas ir 12 gadus jaunāka kad vecuma cilvēki, jaunieši, un daži no viņiem, nu, labi, tas ir vēlēt arī tāds pusauģis stils vai jauniešu stils, viņi ir anāk, who is up for double suicidal, nu, tā kā tāda teksta. Un pēc tam viņi nostrādā dienu ar tiem žēltīniem, kaut ko tur mērcējot, un taisot, es viņiem pasaku vienkārši kaut kāds elementārs nosacījums, vai jūs varat reproducēt šajā materiālā kaut ko, kas izstās pēc vinegretu vai siļķes kažokā vai jūrzāļu salātēm. Un tur katram ir tas savs rokraksts un stils jau parādās, piemēram, atnāk kaut kāds punks no Pauls Raimunds. Viņa rokraksts ir pilnīgi citādāks nekā meitenai, kur ir up for double suicidal. Un pavadot veselu dienu, viņa tā kā, šī bija labākā diena manā šajā gadā. Nu, neobligāti tā viss ir taisnība, bet gan man, gan citiem, tas palīdz, tāpēc, ka sinhronizējas psiholoģiju ar ārējo un darbošanos materiālā, un dažādas materialitātes vai vizualitātes vai, piemēram, ļoti strukturāls vai ļoti ķēpīgas materialitātes, viņam ir diametrāli pretējas, tā kā psiholoģiski iedarbība. Piemēram, pēc tā, kā cilvēks darbojas, var ļoti daudz, nu, tā kā noteikt viņa psiholoģija. Es tādā veidā arī par skatos gan uz citu mākslinieku darbiem, gan uz jebkuru cilvēku kādā veidā, kas ir viņa tās nelielās noslēdzes uz, kāds tur, kādam ir nepieciešamība kontrolēt savu vidu, un tāpēc viņš tur vāktos tās taisnās līnijas, un ir slīdzinoši visam jābūt tīram un organizētam, un kāds savukārt ir iebās bērnībā kakās pirksts, un viņam ir vēl lielāka nepieciešamība pēc šādas ārējas tā kā tīrības vai sterilitātes, un kāds cits savukārt ir, nezinu, tur visādi plūdeniski tur kaut ko veido, un tas sakrīt ar viņu. Nu, jā, ir, es domāju, ka nākotnē tam ir liels potenciāls mākslas terapijai, bet ne tādā stulbā veidā, bet nu, apvienojot reāli psiholoģiju, mākslu.
Jā, tas savā veidā ir tāds spogļošanās darbība. Nu, ko es domāju, iepazinušies, esam mazliet ar tevi un pēc nelielas pauzes turpināsim sarunu. Sarunājos šodien ar mākslinieci Elze Sīli. Un esam jau nezdaudz, tu esi pastāstījis daudz par to, ka kāda ir tava pieeja, kāda strādā un kā uztver materialitāti, bet kā tu izvēlies tās tēmas, kas tev ir saistošas kaut kādos brīžos un kas varbūt tev ir kaut kādas jau favorīta tēmas, kuras tu redzi, ka jau atkārtojas tavos darbos?
Man ir tāds tā kā... Ja vienu es varētu, es iekļautu visu pasauli, bet es nevaru. Nu, gan geogrāfiski. Es ir tā kā lidot satelīts, un viņš tā kā kāds būtu tā kā kartētu esošo. Un tā, bet esošais ietver arī daudz no pagātnes. Piemēram, nu, es būtu satelīts un kartētu, nezinu, tur kaut kur lidot pār Taipei, tur Taivānā, un viņiem ir tā lielā ķīniešu mākslas darbu kolekcija, tad varbūt tas kartējums sanāk tā, ka liels iespējas būtu no tā, ko es būtu redzējis tajā kolekcijā, un kaut kas būtu no blakus esošās ielas, kurai ir pilnīgi cita realitāte. Un šādi vienkārši tieksmi visu tā kā kartēt un ierakstīt kaut kādā, saspiest kaut kādā informācijā vai paternā vai, nu, vielā ir, man vienkārši tāda tieksme. Un tāpēc tie temati, viņi ir tā kā, man dabu, tad, kad esmu arī ar citiem cilvēkiem runāju, esmu vairāk tā kā spoguļojoši. Es atspoguļoju citu, vai nu esošo, vai laikmetu, vai citu psiholoģiju, vai notikumu, vai, nu, visi redzamā tā kā atspoguļošanās, bet viņi nav, nu, kā jau spoguļi, viņi ir varbūt ļoti tā kā fragmentēts vai, nav, viņš ir tā kā tāds apkopojoši, saskaldīti, fragmentējoši.
Kā tāds transformējošs spogulis.
Jā, viņš tā kā saspiež informāciju, bet arī mazliet transformē vai saskald. Mazliet tā kā analītisks, mazliet tā kā kompresējošs. Un tāpēc parasti vienā tajā nav viena skaidra tematika. Un es arī nedomāju. Man idejas parasti gan vizuāls, gan valodiskas idejas, viņas ir tādas tā kā nelielas, precīzas vienības, bet iztrūkst tie tā kā tad normalizētas valodas narratīvu paskaidrojošie elementi. Viņas vienkārši ir visu laiku patīk ģenerēt tā kā jaunas saugumas, un tos es arī kolekcionēju.
Jā, mēs jau pieminējām tavu izstādi 2022. Gadā laikmetīgās mākslas centrā Kim ar tādu nosaukumu, ko es mēģināšu tagad izrunāt, Bija Geilk Mirnul, kas ir tāda stilistiska atsauce uz padomu enciklopēdiju, kur, nu, tad jau, principā, jebkurā enciklopēdijā, tad tur ir tie iedalījumi sajumiem, no kura burta līdz kuram ir vienā, un tad tālāk seko. Vai tu vari mazliet atsvaidzināt mums par kādu darbu bija šajā izstādē, un kas varbūt tagad ir laikdistanci, tev šķiet tāds pieminēšanas vērts.
Mm-hmm. Nu jā, tas, piemēram, no bīģā vai visi šie sēkļi, tas arī parādīja, piemēram, kāds formāls sistematizācija pēc alfabēta, bet apakšā tiek ietverts viss, nu, ambīcija ir ietvert visu iespējamo. Ja esat kādreiz skatījušies, nu, tad normāls enciklopēdijas, bet paralēli viņi ietver arī padomu ideoloģiju. Un tas, man liekas, šis kontrasts starp tā kā objektīvo vēlmi visu kartografēt vai ietvert un vēl ievīt savu ideoloģiju. Tas bija viens aspekts, bet bērnībā tas vienkārši ļoti fascinēja. Es vienkārši nevarēju saprast, kā... Tur nebija nekāda semantiska sakara starp attēliem, Vai katru nākamo iedaļu, kas ir normāli, tāpēc, ka viņi sako pēc alfabēta. Bet es viņus lasīju, es biju ļoti jauna, es viņus lasīju kā tekstu, un tas bija ļoti, murgains pasākums. Un arī, piemēram, tie attēli kopā, kādā veidā viņi līmēs kopā. Un ik brīdim ir tas padomi, tas personu, tāds birokrātijas, 30 gadu birokrātiskā struktūrā ierakstās sejā. To var redzēt. Viņš, tie cilvēki atšķirās pēc izskata. Nu, es varēju noteikt pēc izskata, ka šis visticamāk ir ļoti veiksmīgs birokrātijas personās. Nu jā, un kāds bija jautājums?
Nu, principā, kas bija, teiktu, ka tu jau atbildēji, jā. Varbūt papildinošs jautājums ir par telpu, jo, nu, katra izstāde noteikti kādā konkrētā telpā, un cik tam ir liela nozīme, kad tu strādā pie jaunas izstādes, un cik lielā mērā tu to pielāgo konkrētajai telpai?
Mm-hmm. Es parasti mēģinu strateģiski, elementāri strateģiski pieiet, katrai izstādē. Nu, Kim tāpās, tur viņas ir izlīdzinoši vizuāli neitrāls. Daudz lielāks izaicinājums bija Rīgas mākslas tāpa. Tas bija... nu, un tad man šķiet, ka būtu nākotnē... Nu, ka šāda ļoti plaša izmēra telpa būtu laba laikmatīgās mākslas izstādēm. Būt vērts viņā ieguldīt tos griestus neutralizēt, ieguldīt līdzekļus, lai tie griesti nav tik ārprātīgi aktīvi. Es pieņēmu doto, ka, nu, ka ir šīs melnās sienas un tumšais nu, apgaisnojums nav sakārtots, sienas ir melnas, tas būtu traki viņas lūgt krāsot balts, no melnas balta ir septiņa slāņa krāsa. Nu, bet un bet kvalitāte ir plašs mērogs. Un jebkuram tas ir, jebkuram māksliniekam tas var būt izaicinājums, un es domāju, ka tas var pēc tam palielināt iespējas uz citiem, varbūt ārzem, internacionālajām izstādēm arī plašu mērogu. Tu tā kā parādi, kā tu operēti ar plašu mērogu telpu. Tas bija mans tā kā treniņš. Tas ir tas, ko es izlēmu, jo es nezināju, līdz brīdim, kamēr es ievietoju darbas telpā, es nezināju, vai es varēšu vispār, cik, kāds būs nosakums. Man nebija ne mazākās nojausmas. Un strateģiski tādā veidā, es izstādus vairāk savā prātā pieņem nevis kā tāds absolūti ideāls, noslēgts, tematisks un vizuāls, saturisks tā kā vienības, bet kā situāciju arī izspēle. Tad, ko es šajā brīdī, uz ko es koncentrējos, kas būs prioritāte, ko es trenējos. Un tādā veidā vienkārši ilgtermiņā, es domāju, var kā mākslinieks attīstīties, nezaudējot pārāk daudz nervus vai koncentrēties uz to, ko tu vēlēsi izdarīt. Un Rīgas māksla tā bija tumša darba, protams, elementāri ir gaiši. Telpa ir plaša, līdz ar to tā ir vide. Nu, ir visam vienkārši lēmumu. Attiecībā uz Kim es gribēju, lai viena telpa būtu vairāk, tās alminija plāksnes ir uz grīdas kā vairogi vai mazliet starp dārzu un protesta akciju vai dārzu un tiem, kas ir tie, nu, kad vai nu policija vai tie protestanti, tā kā, nu, tā kā notiek šī konfrontācija. Viņai ir mazliet tā kā starp dārzu un kaut ko militāru, starp dārzu un kaut kādu arī, nu, labiri, nu, tā kā pa vidam starp. Un pirmā telpa starp, savukārt, bija šie ādas, tā kā starp durvīm, psihoterapeita krēslu un referents uz iepriekšējiem darbu, tā kā formu. Un tad tas sanāktu, jā, tā kā, piemēram, viens saucās kaut kāds tur, nezinu, kāds vēmiens uz kaut kādu psihoterapeitu krēslu, es vairs neatceros precīzi, bet tā doma tāda, ka tā kā paņem to tās vizualitātes vai pagātnes tās druskas un tā kā viņas reflektējot mazliet apvēmt to krēslu un tad pasīties, kā tas izskatās mums pēc siļas kažokā, bet iekšā izskatās arī pēc, nezinu, tur atomstacijas, kur tur ielēns kaut kas un tā tālāk. Nu, tā kā viņš visu laiku tā kā Tarkovski ir tas Solaris, kur ir tā viena tā planēta, kurā ir tas tā ūdens kaut kāda vai kaut kādas neskaidras vielas vidi, kas sinhronizējas ar psiholoģiju. Un tādā veidā es arī veidoju darbus, viņš tā kā izskatās gan pēc tā, gan pēc tā, gan pēc tā, līdz ar to asociatīvi tas ir spēcīgs nu, tā kā iesaista, bet nav iespējams lokēt valodiski precīzi, tāpēc, ka visticamāk tas sastāv vismaz no trim elementiem. Un attiecībā uz tālpa arī tas miksējās uz šādā veidā, tā kā gan pēc tā, gan pēc tā, gan pēc tā, un tad ir kaut kāda elementāra strateģiska risinājuma attiecībā uz, ja tālpa ir gara, gaiša, tumša, plaša, riebīga vai vienalga kāda.
Jā, tātad izstāda Rīgas mākslas telpā savukārt nosaukums ir Zaķīšu pirtiņa bailes un trīsas, un kas ir savā ziņā tādā norādus to nacionālo narratīvu vai lokālo, un tiek arī pieteikta kā līdz šim plašākā tava personāla izstāda Rīgā, kas tie ir tehniski pēc kvadratūras, droši vien tā arī sanāk.
Pēc visē, viņa bija. Tur darbi no pēdējiem diviem vismaz gadiem. Daļa bija atvest no Šveicis. Un, jā, ja Kim izstādē bija vairāk specificēts uz esošo militāro konfliktu un pagātnes mantojumu un kaut kādu nevis sentimentu, bet bīstamību, ko vizualitātes un ikdienas priekšmetu vizualitātes var, ka tas sasaistās ar sentimentu. Piemēram, nu, kas tad ir padomu savienību, viņas vismaz būs, nezinu, noteikti veidu glāzītes, noteikti veidu salātu vai galdu kultūru. Un šīs tā kā, kur paradums ikdienas tur vai nu, ikdienība vai svētki, un priekšmetu un vizualitātes viņas saug kopā šajā neskaidrajā zupā, subconscious zupā vienalga. Tur tika risināts tas, un šajā gadījumā slauks tika pārsvērts vairāk uz reģionālu, piemēram, tādu kā Austrum Eiropa, bet arī vairāk tā kā Latvija, mazliet vēl iepriekšējie 20 gadi, nu, tā kā jā, geogrāfiski laikā lokēts kopīgā zemapziņas vizualitāšu tāds, un nākotnes spekulāciju un projekciju vizualizējums. Līdz ar to viņš ir tāds, viņš tā kā, viņš pārklāja laiku, geogrāfisko telpu, apziņu, nu, tā kā, pat ne apziņu, bet, nu, tās, tā kā, to, kas ir zem vēl apziņas, un tad vizualizējās, un tie saugumi arī tādi, tā kā, tādi sauguši viņi arī ir, un viņi var izvērst, viņai nav limita, piemēram, šajā apjomā viņi var, tā kā, detalizēt, viņi var, tā kā, paplašināt katrā šai te laika telpas kombinācijai, kartografēšanai viņai nav īsti robeža. Tāpēc, ka viņa arī pārklājas, kaut kas mainās, kaut kas pienāk klāt informācija vai, iespējams, iedās detaļās, es varēju iet vairāk etnogrāfiskajās detaļās, varēju iet vairāk, nezinu, piemēram, tie Zaķīšu pulki, mazliet cirēs bija novietot kā tāds, kā pulki, nu, mazliet tā kā kaut kas mazliet militārs, bet tie apšā laikā cerams, ka tas tā nebūs, bet tie apšā laikā visticamāk aizsardzības budžets palielināsies un visticamāk Austrum Eiropa ies šajā militārajā virzienā, bet varbūt, piemēram, būs kaut kāds ekoloģiskās tur problēmas un tad arhitektūra arī mainīsies, risinājumi būs lielāka migrācija, cilvēki būs ļoti liela, visticamāk būs ļoti liela migrācija, un tāpēc, ka ja laikapstākļi mainās, mums nāksies pielāgoties vidēm, līdz ar to nekustamo īpašumu vai vispār, nu, katra individuālais, tā kā, kā tas saucās, īpašums tiks mainīts, nu, kāds īpašums būs pilnīgi nederīgs, jo viņš būs noslīdis un kāds būs, bet, nu, tas viss tādā nenoteikta laika, aptuveni laika un telpas geogrāfijas, tāds vēsturiski nākotnes, tāds, tā kā, viņas vienkārši tā kā parādās. Un tās idejas, viņas kombinējas un parādās, es viņas viņas man vienkārši rādās un es viņas izpildu.
Jā, tur tā telpa man pārsteidz tas, ka ir, nu, principā attīrīta no jebkādas tur podestūras starp sienu un citām tā kā struktūrām un tiešām līdz ar to tad tā kā izceļās un dominē tikai tie mākslas darbi Un tas bija, es pieņemu tos tāds tavs arī apzināts solis, ka tu neizmantoji daudz no kaut kādām papildus no iekārtojuma viedokļa detaļām.
Jā, un es domāju, ka tas būtu šāda telpa, neobligāti arī jābūt Rīgas mākslas telpām, pirms katrs pieejas individuāli, bet vispār, kāpēc nē? Jauni citi mākslinieki varētu tādā veidā trenēties. Nu, savā risinājumā es kolonas izmantoju par vertikāliem balstiem, līdz ar to arī kolonas mazliet tā kā pazuda, un palika tikai šī plašā telpa, kurā realizēt savu to vīziju, jo kāpēc sadalīt plašāku telpu mazākās telpās? Mazāks telpas ir biežāk pieejams nekā plašāks telpas, pavisam vienkārši apsvērums. Man interesētu, jo es izpildīju šādā versijā, man interesētu arī nākamie vairāk mākslinieki līdzīgā veidā, kā viņi realizēt savu darbību, kā vidi, nevis kā objektus pie sienas.
Tavi darbi no vienas puses ir tādi ļoti abstrakti, tā pašā laikā arī ietver šos dažādas asociatīvās vai vizuālās tēlus. Kā tu pati tā kā definē vai uzlūko savas darbus kā tādas abstraktas struktūras vai kā ļoti varbūt konkrētas tēlu sistēmas?
Protams, tādā klusa, es vienkārši esmu ļoti netieši veidā, kā es runāju un arī tajā vizuālajā darbībā man tā kā es, nu, es visu laiku slēpu pēdus. Tas ir vienmēr esmu profesionāli šajā. Piemēram, kā izvairīties no jautājumiem, un tā tālāk es vien no ļoti trenētu. Nu jā, bet salīdzinājums varētu būt tāds, ka piemēram, tagad lido līdmašīnā vai kā putna skatījumā tas, kas ir ļoti intensīva informācija, vienkārši izskatās pēc abstraktiem pleķiem un klājumiem. Un tas ir jautājums par tā kā, jā,
par attālumu.
Par attālumu skatu punktu. Jeb kas ir konkrēts, ļoti konkrēts, var izskatīties pēc paklāja noteikta attālumā. Un tas ir tikai saistībā ar nu, šo vertikālo asi. Ir iespējams vēl, ir vēl neskaitāms citas asis, un tad šā, jā, kā informācijas saspiešana. Iespējams, ka nu, tas, kā mēs izskatāmies, ir atzūmo vēl visu to planētu atpakaļ, mēs arī izskatāmies pēc punktiņa, mēs vispār neesam. Un tad mēs tajā pašā laikā, nu, nav jau tā, ka mēs neesam, bet mēs vienkārši neesam redzami. Un, nu jā, tas arī viss. Abstrakcija ir relatīva attiecībā pret skatu punktu un vēl citiem parametriem. Bet viņi nav, nu, tāpēc, ka 20. Gadsimta abstrakcija, es gluži ar to nenodarbojos. Nē, tas pārsvarā ir, tas ir vai no komentārs, jā, no kultūra vēsturisks, vizuālitāšs jau, bet tas arī jau ir esošs pasaulē. Visi artefakti jau ir esoši pasaulē, viņi nav vairs tikai kategorija māksla, tās ir esošas vienības, vizuālitātes, viņām ir savu, tā kā, ontoloģija. Un, nu jā, un tāpēc arī, piemēram, abstrakt mākslas darbi viņiem varbūt dažādi paskaidrojumi, caur kādām sistēmām viņi ir veidot. Es neobligāti lietoju kādu no šīm sistēmām, nē. Ja man būtu vairāk laiks, es paralēli attīstītu sevi kā mākslas zinātniec vai, nu, tā kā izmantot savu tā kā analītisko nu, spēju un reflektētu uz katru mākslinieku to idejisko sistēmu un mazliet viņu vai pajokoties par viņu vai iztirzētu vai attīstītu, bet man vienkārši nav tik daudz laika, tāpēc es nodarbojos ar to, kas man pirmais ienāk prātā, kas mums vairāk tā kā interesē tajā brīdī, patvaļīgi. Un tas ir par brīvību savukārt. Tad tā brīvība, tas man liekas ļoti svarīgi, tas ir viens no aspektiem.
Jā, nu pēc nelielas pauzītes turpināsim atkal sarunu. Jūs klausāties Latvijas Radio 6. Kanālu, Latvijas Universitātes Radio Naba, un raidījumā subjektīvie mērījumi, joprojām sarunājos ar mākslinieci Elzu Sīli. Tu šobrīd dzīvo un strādā Cīrihē, un esi tu vairāk tur nekā Rīgā. Vai var mazliet pastāstīt, kā tā tur klājas, un iespējams ir kādas salīdzinošas atziņas par mākslas vidi tur un šeit Rīgā? Vai Latvijā kopumā? Mm.
Latvijas, es neesmu bijusi daudzām izstādēm, līdz ar to es neesmu kompetents spriest, bet kopumā joprojām Latvijas māksla būtu nesalīdzinoši nopietnāk un episkāk. Nopietni, episkāk un tumšāk. Tāds, tā kā, it kā obligāti nepieciešams būtu tāds ļoti smags un nopietns saturs, lai mākslā būtu leģitimitāte, lai tas būtu dziļi. Dziļi ir saistīts. Nu, tāpat kā mums tās tumšās upes, tad tikpat dziļi ir jābūt tajā mākslā, lai viņa būtu īsta māksla. Tāds, un šajā ziņā tā zaķīša pirtiņa un bails un trīs tad atkal nosvītrots un viss tā man darbība viņa ir nevis vērsta pret to, bet vienkārši piedāvā vēl papildus alternatīvu. Neobligāti tam, kas ir, nu, piemēram, arī kaut vai mans, man, arī daži mani radinieki. Tā kā, jā, un tur jābūt kaut kam tādam šausminošam vai dubultajai jēgai vai kaut kam tādam, nu, nevar jābūt tikai kaut kāds zaķīšu pirtiņu vai, piemēram, tekstā bija arī kaut kāds, nu, tajā paskatrošā tekstā bija vārds zemenītis, zemenīšu personālistā, kā, vai, nu, tā kā Strawberry Solo Show, kas bija cits konceptuāls, nu, vai, es nezinu, neko kā konceptuāls, vienalga, strateģisks modelis, kā pieaicināt, kā dalīties, kā pavairot izstāžu apriti jauniem māksliniekiem, bet es viņu gribēju nosaukt tādā, nu, Strawberry Solo Show, jo es vienais uztaisīju tādu jau Cīrihē kopā ar savu, ar vienu citu meiteni, kas saucas FX Office vai Fox Office un mans vārds, bet, piemēram, es domāju, ka tieši tas zemenītis vai kaut kāds zaķīši vai tamlīdzīgi, tas ir tā kā aizliegt vārdi vai arī attieksmes, ne obligāti aizliegts, bet nu, viņas ir tā kā, nu, vai tiešām tu varbūt tik nāja vai tik stulba vai tamlīdzīgi, un tas dziļais ir saistīts ar vairāk ar to. Ar ciešanām, vai tumšo, vai nāvu, vai vēl kaut ko. Un Cīrihē tas vienkārši, tas nav, bet nav arī tas, ko es daru. Cīrihē ir citādāks, ir tāda mazliet atsaldāti, tad kā, it kā tādi konceptuāli joki, bet viņi nav arī konceptuāli. Es īsti nevaru rakstot, kāda būtu tāda Cīrihes. Nu, tāds, pirmkārt, nu, ļoti daudz mazāk profesionālisms tajā, nu, tajā tehniskajā, protams, tāpēc, ka mums ir šī akademiskā tradīcija un tā tālāk. Un tāds, aizinoši, vienkārši materiāli risinājumi, es nevaru aprakstīt Cīrihes vidu, bet, kad es, jā, Latvijas vidē ir interesants, jā, tas tāds tā kā tāds episkais un dziļais, smagais tonis mākslā. Jo bieži, nu, ja, piemēram, uzrakst visu tā kā tekstā un tad analizē, nu, kas tad tur ir tas konceptuālais pamatojums vai tematika, viņš tāpatās ir, nu, mazliet smieklīgs, vai nevis smieklīgs, bet tā kā viņš neiztur tādu absolūtu kritiku, pat ne kritiku, vienkārši to svaru viņš neiztur, bet jāpašā laikā tas ir tā kā obligāti nepieciešams, jo mēs jau negribam būt, nu, pārāk arī tā kā stulbi, bet jāpašā laikā mans piedāvājums būtu vienkārši intensificēt visu darbību, visu, jebkurš mākslinieks, kurš darbojas, vai kurš vēl nedarbojas, vienkārši daudz vairāk liek tajā iekšā, daudz vairāk izstādās un paši organizē un viens otram padalās. Nespēlēt, nu, ja nav tik daudz līdzekļu, kas reāli arī nav, nav resursu, nav naudas, tad vienīgais, kas paliek, nu, var jau spēlēt tajās hierarhijās un institūcijās un katram savu kaut kādu lomu un tad, o, man ir kaut kā tur solo izstādi vai man tur nav. Man tas viss pilnīgi neinteresē, mēs laikās smieklīgi, tāpēc, ka, nu, par cik mēs vispār runājam, par kādiem, par dažām izstādēm reizi kaut kur gadā, par dažiem simtiem, labākajā dažā tūkstošiem, vai tāpēc ir vērts tā kā kompromitēt jebko, kas nav saistīts ar hierarhiju vai līdzekļu sadalīšanu vai kaut kādu fake statusu, tam nav vienkārši vērts to darīt. Un tāpēc es, tas, ko es darīju, tas vienkārši daudz vairāk mainītos ar jebko. Ar idejām, ar kritiku, daudz vairāk darinātu, daudz vairāk izstādītos. Un, piemēram, šajā gadījumā man ir tātad piedāvā solo izstādi, un tur ir gan daudz tāpla, es varētu uzaicināt vēl kādu citu. Un es uzaicēju divus japāņu mākslinieks, man nepietika resursu viņus plašāk izvērst tur. Es vienkārši viņiem palūdzu, lai viņi atsūtu pa pastu tik, cik viņi var atsūtīt. Bet principā es varētu, piemēram, pusi no tās kvadratūras atvēlēt tikpat labi arī kādam, vēl citiem arī latviešu jauniem māksliniekiem. Un tādā veidā mēs varētu savstarpēji mainīties. Un tas palīdzētu, nu, tā kā, jo, piemēram, Šveicē tas tiek atrisināts ar to, ka tur ir tik daudz kunsthālas un visādas institūcijas un tāds, ka tas mākslinieks var, ja viņam ir dators, viņš var tur pieteikties un visu kaut ko, visādas dabūt savu to, nu, to ekspozīciju, tā kā pieredzi. Jo man, tad, kad es atbraucu uz Cīrihi, man bija vienkārši tukšs, pilnīgi tukšs tas CV. Vai kā, un tā cirkulācija mākslas pasaulē ir tāda, ka tu vienkārši nevar. Tev ļoti grūti tikt iekšā, ja tu neesi jau ticis iekšā. Un tāpēc tas, ko es, kā, tad tajā brīdī, kad es tiku iekšā, līdz ko es sāku tikt iekšā, es uzreiz aicināju jebkuru citu ar saviem sadarboties, jo zināju, cilvēki, kas aizņems vismaz 10 gadus būt vienam un nezināt, vai tu jebkad izstādīsies. Tā ir diezgan briesmīga sajūta. Un savukārt tādi nelieli uzdevumi vai sadarbība, viņi varbūt arī ļoti interesanti.
Jā, gan šai, gan arī iepriekšējām izstādēm tev ir bijusi šī darba grupa, kas, ko tu pieaicini kopā ar savu strādāt, un arī kuratori abām izstādēm. Cik liela nozīme ir šai sadarbībai ar izstādes kuratoru?
Mm-hmm. Nu, šajā izstādē man kuratori ir Dolfina, un bija, es izvēlējos kuratoru, ar ko man ir patīkami būt kopā. Un vispār savā tā kā esmu pret hierarhiju un pret jebkādu statusu pozicionēšanu. Man tas vispār neinteresē. Un tādā veidā es attiecos pret gandrīz jebko, pret medijiem, pret institūcijām, pret personošiem tomlīdzīgi. Man interesē tikai kvalitātes, kas kuram piemīt telpai, cilvēkam, situācijai un tā tālāk. Un līdz ar to gan Šveicē, gan šeit citreiz tas var būt ļoti produktīvi, citreiz tas var cilvēkiem, kuriem ir svarīgāks savs personiskais status vai var būt ļoti traumējoši, jo viņi nav pieraduši pie tādas, nu, tā kā viens pret viens attieksmes un fokus uz to, ko mēs kopā daram, nevis kā mēs viens otru pozicionējam vai kāda ir bijusi tev vēsture, kāpēc tu esi kaut kā stamlīdzīgs. Un ar to ar šīm problēmām saskāros gan New Yorkā, tad, kad man bija rezidents, gan šeit, gan Cīrihē, esmu nokaitinājis savu galeristu. Nu, nevis nokaitinājis, bet viņi vienkārši viņiem tā kā, viņi spēlē citu spēli. Mākslinieki spēlē būt mākslinieki, tāpēc, ka viņi grib būt mākslinieki, tāpēc viņiem jāizskatās un jāģerbjās jocīgi, ko tur galeristi spēlē, tāpēc, ka katram ir savas tā kā egoistiskas ambīcijas, ko viņu pozicionēšanās ir svarīgāk par to, ko viņi dara. Man savukārt liekas, ja tu strateģiski vai idejiski pieņem kaut kāds stulbs lēmums un tas viss ir garlaicīgi, tad man to pozīcija vispār neinteresē. Un savukārt New Yorkā man sanāca tā, ka man bija rezidents, par ko esmu ļoti pateicīga, laikmatīgā mākslas centram Kim, un es ļoti atvainojos, ka tur sanāca kaut kāds problēmas, bet situācija bija sakojoša. Tad man ir 2 mēnešus rezidents un Austrumeiropa kopā ar kaut kādu Brazīliju, tādām lietām ir 3. stāvā. Tas 3. stāvs no 2. stāva, kas ir Rietumeiropa, nu, atšķirās dramatiski. Nu, pēc iekārtojuma, pēc iespējām, piemēram, viņiem ir liels, balts, plašs telps, ir daudziem galdiem un viss kaut kas tamlīdzīgs, datoriem, tur skrīniem, viss tamlīdzīgi. Un 3. stāvs tāds, ka uzkāp uz tām kāpnēm, tad ir tāda maza telpiņa, kas izstās pēc, nu, uz kuras tāds sols un galds tieši tā kā izstās cietuma kamerās. Nu, es nepārspīlēju. Un tā ir tā situācija. Nevar būt nekāds papildus galds, neko. Es vienkārši pat noorganizēju savu situāciju. Kaut kur atrod kaut kādu salaust galdu, saģipsēju, palūdzu tā mēģināju, lai viņa saģipsē. Un tad paiet tas tie 2 mēneši un atnāk tā vadītāja. Viņa tā kā, tas, ko viņa grib dzirdēt, viņa grib, lai es ņēju. Kāds saucās, nu, nevar tā teikt rādījā, bet tā kā saucās palaiņu. Tā kā, nu, kas pasaka... paldies, es viņam ļoti pateicu, ko es viņai arī visu pasaku. Bet viņa man paprasa, kādā veidā, nu, ko jūs domājat par šo? Un es pasaku arī, jā, viss ļoti pozitīvi, bet saku, bet, nu, vispār atšķirās tas 2. stāvs no tā 3. stāva, Austrumeiropa no Rietumeiropas, un ir grūti ar to invent. Nu, ka varbūt jūs tos galdus, ko es sataisīju, varbūt neizmetat viņus no tās telpas ārā pirms nāk nākamais, jo bija, man pagāja vesela gan arī nedēļa tikai dabūt vienu galdus. Un viņa, tāpēc, ka tur ir tā, ka tie mākslinieki ir vēl vairāk, un tā institūcijas iegūst milzīgu varu, tāpēc, ka viņas vienkārši, tāpēc, ka tos mākslinieki ir maināmi. Mākslinieki vienmēr ir nomainām, jo viņi ir tik daudz. un tāpēc kuratoriem un institūciju pārstāvjiem viņiem rodās milzīga vara, ko viņi personiski arī izmanto savu personiskā jerk of egoistismu vārdā. Un tajā brīdī, kad viņi tiek konfrontēti ar kaut kādu elementāru realitāti, vai tamlīdzīgi viņus tas ļoti aizskar. Un tā stabūjas. Tur bija traģiskā. Viņi pēc tam sūtīja sūdzības Kimam, tamlīdzīgi par vienkārši atbildu uz jautājumu, ka jā, pēc kaut ko vienkārši. Un tā tas notiek ļoti daudz, kur tev ir jāmāk. Principā, es domāju, ka aizvien vairāk tas mīts par to, kas mākslinieks var būt kaut kāds tur radošais, tur trakais, vēl kaut kāds cilvēks, tas ir beidzies, jo birokratizācija un vara tiek pārdalīta uz institūcijām un kuratoriem. Un līdz ar to ar viņiem visiem ir tur jādraucējās, viņiem ir to personīgas attiecības, un man tas viss riebjās, vai es tā kā, nerad, nu, tas nav tas, kāpēc es aizgāju šajā. Nu jā, un jo tu tāds siekalīgāks, sirsnīgāks esi, jo lielāks iespējas, un jo labāk saģērbies, jo lielāks iespējas kaut kur pēc tam sadraudzēties un izstādīties, tas ir diezgan trāki.
Jā, noslēgumā varbūt tev ir kāda atziņa par to, nu, kāpēc māksla vispār ir svarīga, nu, ne tikai tev, bet sabiedrībā vai tā kaut ko dod vai pild kādu funkciju.
Jā, tāpēc, ja visi tagad, nu, visi sākot no tiem tīnēdžeriem, kur tur skriblē kaut kādas tās melnās acis ar tām notekošajām, kaut kas tur un kaut kas tiek izdurts un vēl kaut kas. Un vienkārši to turpināt visu darīt, līdz nonāk pie, jo, nu, cik piemēram 20 gadus zīmēs to pakārto cilvēciņu vai vēl kaut ko, es nezinu, whatever, vai kāds tur, nezinu, kaut kāda meitene tur, nezinu, zīmē, whatever, pilnīgi kaut ko citu, vai mājasemniece. Ja mēs visu vairāk to darīsim, jo veselīgāk individu un sabiedrību mēs kļūsim, un man, piemēram, ir interesanti paskatīties, ko dara citi, ja viņi ir sevišķi, jo viņi to dara unikālākā veidā. Bet tas nonāk pie kaut kā sev specifiski unikāli, un lai tas būtu interesanti, nevis kaut kāds tur konvencija vai tamlīdzīgi atražojums, tas prasa ļoti daudz darbu, un tā ir vēl viens komunikācijas veids. Mēs kāds varam ģērbties citādāk, mēs varam runāt citādāk, bet mēs varam arī taisīt vizualitātes un materialitātes citādāk, un viens paskatīties uz otru. Un tad mainīt, un tad ir par ko runāt, jo cik var runāt par tiem ceptiem kartupeļiem, vai es nezinu vēl kaut ko, taču var par dažādām lietām runāt.
Vai ir kāds notikums, kuram tu gatavojies, ka mums sekot līdz tuvākajā laikā?
Būs Cirihē būs dažādi notikumi, bet nākamajā gadā, pavasarī un varbūt vasarā, cerams.
Ok, tad mēs varam ieplānot ceļojumus Cirihē.
Jā, braucam ciemos.
Vai tev ir kāds novēlējums radio nama klausītājiem?
Nu, lai jums nav pārāk lietains tas novembris, un lai jums ir daudz enerģija, es nezinu. Lai jums ir labs garstāvoks, jā.
Paldies, cerams, ka arī šis raidījums jums palīdz saglabāt vitamīnu dabu rudenim un labu garstāvokli arī turpmāk. Šis bija raidījums subjektīviem mērījumiem, kurā mēs runājam par mākslu. Tiekamies katru otro ceturtdienu un varat sekot mums arī sociālajos tīklos, Facebook un Instagram, kā arī radionaba.lv mājaslapā un visur tur, kur arī radionaba parādās virtuālajā pasaulē. Uz sadzirdēšanos!
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.